Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Yusufning akalari qanaqa noto'g'ri harakatlar qilgan? Xudoning kalomida bu haqida yozilmagan. Lekin shunisi aniqki, Yoqubni katta farzandlarining noto'g'ri qilgan ishlari ranjitgan. Yoqubni quvontirgan narsa shuki, 17 yoshli o'g'li Yusuf esa otasiga sodiq ekanini o'z harakatlari bilan isbotlardi. 12 o'g'ilning otasi Yoqub faqatgina Yusufga beqasam chopon kiydirdi. Yoqubning bu xatosi boshqa o'g'illarda otaning mehrini qozonish uchun noto'g'ri qadamlar tashlashga undamadimikan? O'ylashimcha, bu hikoyadan ota-onalar muhim saboq olsa bo'ladi. Ehtimol, Yoqub o'g'li Yusufga bor boyligini berishni ham reja qilib qo'ygandir. Lekin bu fikrni Yoqub o'g'illariga aytmagan. Chunki farzandlar o'rtasida boylikka talashish boshlanishini Yoqub ota sifatida yaxshi tushungan. Yoqub o'z akasining to'ng'ichligini va duosini ayyorlik bilan olib qo'ygani u uchun hayotiy saboq edi. Uning xatosi tufayli oilasi ikkiga bo'linib ketdi. Endi esa Yoqub o'z farzandlari o'rtasida nizolar bo'lishini u xohlamagan. Yoqub Yusufga ko'p mehr qo'yganligi sababi nimada degan savol bu hikoyani tinglayotgan har bir insonda paydo bo'ladi. Yoqub Yusufni sevishiga nima turtki bo'lgan? To'g'ri, Yoqub keksa paytda Yusuf tug'ilgan. Uning otasiga sodiqligi yana sevimli o'g'il bo'lishiga sabab bo'lgan. Lekin Yusufning foydasiga yana bitta sababni Xudoning so'zidan bilib olamiz. Yusuf muqaddas kalom sahifalarida yozib qoldirilgan qahramonlardan biri bo'lib, toza qalb egasi bo'lgan. Yusufning ota-bobolari esa yaxshi fazilatlarga, afzalliklarga ham, kamchilikka ham ega edilar. Ibrohim, Isoq va Yoqub hayotida ularning gunohkor tabiatida yashirinib yotgan yaxshi va yomon xislatlar bo'lganini oldingi hikoyalarimizda gapirib o'tgan edik. Ammo muqaddas kalom Yusufni xatolardan ozod bo'lgan inson sifatida tasvirlaydi. Yusuf hikoyasi yana shunisi bilan bizga muhimki, u avlodining axloqiy tanazzulga yuz tutishidan, ularning bir-biriga nafratini, nizolarini, ota-onalarining rashkini to'xtatgan inson sifatida paydo bo'ladi. U o'z hayoti bilan qanday qilib kechirish lozimligini, ota-onalarga qanday munosabatda bo'lish, davlat rahbarlariga, podshohga, Xudoga qanday munosabatda bo'lish kerakligini ko'rsatadi. Yusufning ota-bobolari Ibrohim va Isoqning kechirgan hayotini bir tomonlama ma'qul ko'rsak, ikkinchi tomondan qarama-qarshi fikrga duch kelamiz. Aniqrog'i, ular Xudoga ma'qul ishlar ham va ko'p noto'g'ri harakatlar ham qilgan. Yusufning hayoti esa butunlay namunali bo'lgan va Xudoga ma'qul bo'lgan. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.